Flutt verður útvarpsleikritið El Grillo eftir Magnús Thorlacius.
Sem slíkar virka ábyggilega ennþá.
Það ég sé enga ástæða, af hverju ekki? Það nú ekki langt síðan þrjár djúpsprengjur úr skipin úr sprengdar og nokkur metra dýpi í loðmönda fyrir því. Maður seti því?
Getum við sleppt í að tala um það? Ekki annars það fyrsta sem gerist þegar byssurnar koma að yfirborðið að gera þær allar óvirkar?
Það er endar ekki alveg búið að ákveða það?
Æ, mér þykir það óógnanlegt. Já, Ingólfur, mér þykir það bara svolítið óógnanlegt.
Já. Það er það kannski, mér vissi það samt fyrst og fremst spennandi.
Spennandi? Þetta ekkert annað en óvægt.
Ímyndað sagan sem býr í þessum vopnum, enn á lífi í dag.
Ég bara ekki svo viss að mér finnist það skemmtileg saga. Ég myndi varla vilja lesa hana fyrir svefnin. Er kannski bara betra að gleyma henni frekar en að fá hana aftur upp á hug?
Hvað? Það er enginn að fara að nota þessa byssur. Það er ekki eins og þessi her á Íslandi og það kannski var ekki svo slæm hugmynd.
Hvað ertu að tala?
Já, það aldrei að vita hvaða átök brjótast ofan út í heiminum. Það mikil spenna í loftinu og spurning hvort að önnur heimstyrjöld sé óumflýjanleg.
Ég sem hélt nú að ég hefði komið hingað því hér var engin her. Ekki segja mér að þú viljir raunverulega að hér er gerð herskylda.
Kannski ekki, en það þarf að gera einhverjar róttækar breytingar á hvernig hlutum er háttað hér. Það er alveg ljóst. Við getum ekki setið eftir enn eina ferðina afskurðu sem lítið sker lengst út í norður Atlantshafi.
En við erum
það. Jú, kannski erum við það. En við erum samt sem áður stolt land með ríka sögu.
En því hefur ekki gengið í gegnum neitt.
Ekki gegnum neitt?
Varsjá.
Hvað með hana?
Endur uppið frá grunni. Alveg frá grunni. Pabbi vann seinni hluta ævi sinna við lítið annað en að byggja byggingar í nákvæmlega sama stíl. Og það voru fyrir sprengingarnar.
Ég er ekkert að segja að seinna stríðið hefur rústað Íslandi. Raunar hafa ástandið góð efnaðarslega áhrif fyrir landið.
Hættu að snúa út úr. Varsjá var gjörsamlega eyðilögð. Lögð í rúst. Og byggði upp aftur frá grunni. Sem voru þetta margar aðra borgir í Evrópu og annars staðar.
Það eru þetta hræðilegt. En ég skil ekki hvernig það kemur málunum við.
Pólland hefur gengið í gegnum allt. Pólland hefur upplifað alvarleika lífsins.
Svona, svona.
Ekki Ísland.
Þú hefur heyrt um Petsamoförina, eða ekki? Um Esju?
Skip með ykkur nokkrum Íslendingum. Sem hvað? Týndust í Evrópu í nokkur ári?
En merkileg saga. Um borð voru alls konar merkilegt fólk. Forsetafrúin, hvað heitir hann þér? Georgía? Georgía Björnsson? Og fleiri?
Ingólfur.
Sigvaldi Þórðarson? Gunnlaugur Blöndal? Jón Engilberts?
Ingólfur. Eitt skip af fólki sem lifði af. Þú vilt ekki að ég fara út í helförina eða það?
Það voru nú einhverjir Íslendingar sem enduði í Auschwitz.
Ingólfur, hættu að snúa út úr.
Æ, fyrirgefðu.
Er ekki hljómtæki hérna?
Ja.
Hljómtæki til að spila tónlist?
Vínilspilari.
Til dæmis.
Nei, þetta er nú ekki. Það eru þetta útvarp en það spilar ekki útastöðuna sem finna má yfirborinu.
Mér langar í tónlist.
Mér langar nú bara að þessi kapatur fara á stað. Ég mun nú alltaf bíða hér endalaust. Veitu, plöntur? Hvað heldurðu?
Við erum að fara að vera hérna í 7 daga. Við getum alveg þess að hafa það smá nota.
Magdalena. Jú, við verðum hérna í smá tíma en við erum fyrst og fremst að sinna þessu verkefni.
Má ég ekki reyna að hafa notalegt á meðan?
Ekki ef það trubbar verkefnið. Það þarf að vera nóg pláss fyrir öll vopnin. Ég meina, við erum að tala um 2 fallbyssur, 4 loftvarnabyssur
og 4 raketubyssur, ég veit.
Það þarf að vera pláss fyrir þetta allt saman hérna.
Ingólfur, þetta tekur nú ekki svona mikið pláss.
Já, en við munum þurfa að vökva. Við erum bara með ákveða mikið magna vatni í matalina. Það þurfum við nú að fara að nota það í einhverja potta plöntur. Svo minn ég örugglega rekast út henni eina plöntuna og moldin fár út um allt.
Látt ekki svona. Þú kannt alveg að umgangast plöntur.
Tónlist. Plöntur. Hvað heldur við segjum að gera þetta? Jú, við vorum að koma inn í rétt að fjörð bara rétt í þessu. Við vorum að þrýja upp moldina hérna.
Það er alltof mikið af fjörðum á Íslandi.
Hvað menur við? Þið reyndir gefa Íslandi fagrar útlínur á heimskortinu. Pólland er ekki með svona fallegar útlínur, er það?
Getum við hægt að tala Pólland?
Hvað?
Svona einu sinni.
Ekki stolt af landinu þínu?
Ég vil ekki þurfa að tala heimalandi mitt daginn út og daginn inn.
Ég skil það nú alveg. Moldin hérna. Getur við fundið sól?
Þú verðist ekki geta hægt að tala Ísland.
Bara stoltur af mínu landi. Þetta sé ekki skömm fólkin í því.
Nei, nei. Kannski ekki. En það er of mikið af fjörðum á Íslandi.
Hvað með hann við?
Ég meina bara... Hvernig ætli aðkoman sé?
Aðkoman? Í fjörðin?
Er ekki allur jarðvegurinn í rústi?
Þetta er nú einn vinsælasti köfunastaður á Íslandi, þannig að það getur varla verið svo slæmt.
En öll dýrin?
Hvað með þau?
Það hefur náttúrulega orðið mikið rask á dýralífið hann í kring, er það ekki?
Jú, en það er lítið við því að gera
hann. Getum við ekki gert eitthvað til að græða gróður?
Við erum einungis að fjarlæga síðustu vopnin úr skipinu og ekkert meir.
Þú bendir ekki allt til þess að leki enn úr skipinu?
Magdalena. Veistu hvað er búið að dæla mikill olíu úr þessu skipi? Ef það liggur ennþá, er það bara eitthvað smottir í sín náttúrun alveg áttur að höndla með við það sem gengið hefur á síðustu ára á tvíinu.
Við gætum
það. Við erum einungist að fjarlæga síðustu vopnin. Ef það þarf að gera eitthvað fleira þetta niðri, verður öðru fólki skipa að gera það í öðrum verkefnum seinna.
Af hverju vildir það koma með fána?
Ég, ha? Já, látt ekki svona það. Trubbar nú valla verkefni að koma inn og fána fyrir, en það er ekki fáni, svo við þurfum ekki að velta okkur upp á því. Bara vopnin, Magdalena, ekki trubbar.
grill og...
Ha?
El Grillo?
Já.
Skipið heitir El Grillo?
Já, ég veit.
Þú veist hvað það þýðir?
Nei. Endur ekki?
Hafnarbolti? Eða krikket réttra sagt?
Já, ég meina það.
Þetta spænska?
Kanntu spænsku?
Ekki rétt bjarga mér.
Veitu, en spænska? Okkur heitir skipið spænsku nafni?
Ég veit ekki, það var kannski ekkert skrítið að nefna skip spænskum nöfnum á Bretlandi á þessum tíma.
Kannski ekki. Allir þurfum ekki að finna nýtt nafn fyrir það.
Nýtt nafn?
Já. Þið eru ekki að ferðamennir koma að dýfa sér hjá bresku skipi með spænsk nafn. Ég hefði verið að koma íslenska fánu fyrir á því og nefnaði einhverju íslensku nafni. Nafni sem við einhverjum hetjuð á.
Þú getur ekki breytt sögunni, bara sí svona.
Ég held að þú vildir ekki tala söguna.
Já, en ég vil ekki að fólk fara rangt með staðreyndir. Það sem gerðist, gerðist.
Já, en ímyndaðir. Skipi geti heitið Langbrók.
Langbrók?
Já, eftir Hallgeri Langbrók.
Já, ég veit hver Hallgeri Langbrók er. Ég var látin lesa njáli.
Þá ættir að vita hver stórmerkli kona hún er.
Og þú að vita að nafn hennar var ranglega skráð.
Ha?
Langbrók? Hva? Langir fætur? Þetta var auðvitað að vera langbrók.
Langbrók?
Já, langt hár.
Hvað, kemur það málunni því?
Hún neitaði að gefa Gunnari lokkur hári sínu, löngu síðu hári sínu. Nafnpersónur gefið til kynna hvaða hlutverki hún með þjóna í sögunni.
Já, þú segir nokkuð. Ég hef alltaf lært að hún héti Langbrók. Það var kannski ekki rétt, en skipti nú litli núna. Þetta bara, sagði
hún. Já.
Þetta er ekki í hug.
Hvað?
Hvað? Hvað meinarðu hvað?
Hvað, Ingólfur? Hvernig datt mér hvað í hug?
Við ætlaðum að hjálpast með fallbyssuna. En þú fóst. Ég beið og beið.
Þú sást olíuslóðina. Skipi leikur svo enginn sem út.
Hvað með það?
Við þurfum... Ingólfur. Skipið að drepa allt lífríki hérna í kring og olían drepur.
Ég þurfti á endanum að taka það sem ég sá þarna í kring. Við áttum ekki að byrja á minnibissunni fyrir en eftir þrjá daga. Þrjá daga, Magdalena!
Hei, planið breytist aðeins.
Planið breytist?
Og hvað?
Planið má ekki breytast. Við erum að sinna verkefni. Verkefni, Magdalena!
Hvaða máli skiptir að þessar byssur séu fjarlægðar? Þeir gera einhver mein á hafsbotninu.
Það skiptir einhver máli hvort það geti gert einhverju mein hér. Það ekki að vera hér.
Olían sem lekur úr skipinu er hins vegar að gera mein. Fiskarnir, gróðurinn hérna. Veistu hvað þetta er slæmt? Þetta mun leiða allt lífið það í firðinum til glötu.
Það þarf að vera svona dramatísk. Það alveg hægt að stöðva lekan.
Dramatísk? Er ég núna að vera dramatísk?
Ég bara að segja að það liggur ekkit á að við lögum einhvern olíuleka núna. Það alltaf hægt að gera það seinna.
Já, það líka hægt að taka þessa byssu seinna.
Getur við verið byrjandi? Við komum til að fjarlæða síðustu vopnin. Þú áttir að hjálpa mér að með fyrstu fallbyssurnar. Það var annað eftir að þrýfa moldinu hérna. Á ég að gera það?
Ég get alveg gengið frá plöntunum.
Þetta er bara fyrir, svo einfalt ég það. Burt með þetta, allt saman.
Já, ég skal taka plöntuna.
Fyrirgefðu. Ég er of... Ég ætla ekki að vera svona. Fyrirgefðu.
Já.
Það er bara... Þegar það er farið út fyrir verkefni sem er þegar búið að skipa, farið gegnum skipulagið.
Skaða sem er að gerast á þessari stundu.
Jú, kannski.
Menn að vopnum, þau eru á fortíðinni og eiga ekkert erindi í dag. Leki er hins vegar mjög raunveruleg, ekki bara saga.
Gróður í botni segðis vera að skipti þig svona miklu máli?
Einhver gróður, Ingólfur. Olían er eitur. Eitur sem drepur sjávatrinn hér í kring, rýfur gróðurinn upp frá rótum, svo hér vaxi ekki nýr, svo lengi sem við lifum.
Já, það er ekki gott. En skipti það okkur einhverju máli? Byssurnar voru notaðar í seinni heimsstyrjöldinni, af alvöru fólki. Þær eru raunverulegar.
Ég hélt og elskaði landið.
Ég geri það.
Já, en ekki það sem gerist undir sjávarmáli. Við strendur landsins.
Þetta þykir mér langsótt.
Þú ert ótrúlegur. Ég trúi þér ekki. Ég trúi ekki að ég elski þig.
Mæta.
Ger ég það? Elska ég þig? Elskaði ég þig nokkuð tíma?
Hvað ertu að segja?
Ég skil ekki hvernig ég get hafa elskað þig.
Ætla hana?
Nei, ekki koma. Ég þarf að vera að segja.
Fyrir gerð þig matur minn. Þið á ekki að líða svona. Anskotin koma! Hvernig hún verið hægt að vinna hérna?
Skipið lekur.
Flutt var útvarpsleikritið El Grillo. Handrit, leikstjórn og hljóðmynd Magnús Thorlacius. Flytjendur Starkaður Pétursson og Unnur Birna Bakkmann. Tónlist Unnsteinn Manuel Stefánsson. Stjórn upptöku Gestur Sveinsson.